Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κώστας Παλιός ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον δόκτορα Κλεάνθη Κυριακίδη, επίκουρο καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, απόστρατο πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Κυριακίδης, ο δόκτορ Κλεάνθης Κυριακίδης, στη διάρκεια της υπηρεσίας του στο πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας, διετέλεσε μεταξύ άλλων διευθυντής πολιτικής και στρατηγικής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, διευθυντής γραφείου υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και στρατιωτικός επιτελής της Αναπληρωτήμου Υπουργού Άμυνας, φαντάζομαι της συγχωρεμένης κυρίας Γεννηματά. Επιφορτισμένος με τις διαπραγματεύσεις εκείνη την περίοδο με τους θεσμούς για το μέλλον των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Σήμερα ο δόκτωρ Κλεάνθης Κυριακίδης, όπως είπα, είναι επίκουρος καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το διδακτορικό του πραγματεύεται το πολιτικό Ισλάμ, έχει τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, μάστερ στην δημόσια διοίκηση από το Harvard Kennedy School με βράβευση ακαδημαϊκής αριστείας, μάστερς φυσικής ωκεανογραφίας και μάστερς σε θέματα εθνικής ασφάλειας μεσανατολικών σπουδών με διάκριση από το Naval Postgraduate School. Είναι συγγραφέας ή ανήκει σε συγγραφικές ομάδες 15 βιβλίων και μονογραφιών και εκατοντάδων άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 διεθνή συνέδρια. Μεταξύ άλλων, ο δόκτωρ Κλεάνθης Κυριακίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και ανώτερος συνεργάτης στο Συμβουλευτικό Οργανισμό Δεξαμενής Σκέψης Strategy International. Αγαπητέ μου κύριε δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Γεια σας. Θα σας έλεγα καλησπέρα από το Ντουμπάι, αλλά γνωρίζοντας ότι η Φωνή της Ελλάδας και εσείς ακούγεστε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου.
Ένα γεια σας φτάνει λοιπόν.
Και παρακολουθούν όλοι, είναι αρκετό έκτιμο. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ για το αναλυτικό βιογραφικό, αλλά και για
την υποχρέωσή μας να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας. Και πραγματικά σας ευχαριστώ, διότι ήδη από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν αντιληφθεί και την κατεύθυνση της συζήτησής μας, αλλά και τις δυνατότητες λόγω σπουδών και θητείας σας στο πολεμικό ναυτικό να μας δώσετε ολοκληρωμένες απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που καίνε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το περιμένατε. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό είναι στραμμένη η προσοχή των χωρών του κόλπου αλλά και της χώρας στην οποία βρίσκεστε στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Βεβαίως, πάρα πολύ. Εκτιμώ ότι ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει να δει τα αποτελέσματα, περισσότερο για να φανεί αν θα μπορεί ο πρόεδρος Biden να κυβερνήσει χωρίς ιδιαίτερους περισπασμούς. Κάτι σχεδόν αδύνατο, βεβαίως. Οι πιο πολλοί έχουν προκαταλάβει μια νίκη των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό είναι θετικό για τις χώρες του κόλπου. Οφείλω να σας πω ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις τόσο του Προέδρου Ομπάμα όσο και του Προέδρου Μπάιντεν, κυρίως λόγω της προσπάθειας να βρεθεί ένα κοινό έδαφος, αν θέλετε, μια συνεννόηση με το Ιράν. Δεν είναι ιδιαίτερα αριστές στον κόλπο και προτιμούν σαφώς τις πολιτικές που είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Ίσως θα έλεγα και ο πρόεδρος Μπους, τουλάχιστον ο πρόεδρος Μπους ο πρεσβύτερος, διότι καταλογίζουν στο νεότερο τα κενά τα οποία το Ιράν μπόρεσε και κάλυψε, αν θέλετε αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε με την παρουσία των Αμερικάνων όταν ανετράπη ο Σαντάμ. Συνεπώς είναι πολύ ενδιαφέρον για την περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι και για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμείς βέβαια προσανατολιζόμαστε κυρίως στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ας μην γελιόμαστε,
ακριβώς,
την οποία πρόεδρος θα παραμείνει ο Ρόμπερτ Μενέντες, σε περίπτωση που διατηρηθεί η πρωτοκαθεδρία των δημοκρατικών. Αν αυτό αλλάξει χέρια, προφανώς θα είναι πιο αδυνατισμένη η θέση της Ελλάδας, αν θέλετε, ή όλων όσων αντιμάχονται την Τουρκία, λόγω θεμάτων αρχής. Αν θέλετε, πάντα υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο. Ο γερουσιαστής Μενέντες αποτελεί έναν σταθερό, όχι θα έλεγα φίλο της Ελλάδας, αλλά αντίπαλο της Τουρκίας υπό την έννοια της προστασίας του διεθνούς δικαίου.
Στη βάση γνώσεων, επιτόπιας παρατήρησης κάποιων ζητημάτων και όχι μέσω συναισθηματικών ή άλλων ιδεολογικής φύσεως προσεγγίσεων. Αυτά για τον Μπομπ Μενέντες. Και επειδή αναφερθήκατε σε προσωπικό στοιχείο, να πω ότι μάλλον οι χώρες του κόλπου και γενικότερα η Μέση Ανατολή μάλλον τον Μάικ Πομπέο έχουν στο νου τους για εκείνη την περίοδο της διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ήταν διαφορετικές οι προσεγγίσεις της Ουάσιγκτον. Να πάμε λίγο παρακάτω και θέλω πραγματικά να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας σε τούτη την εκπομπή, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, για να μπούμε, να ακουμπήσουμε κάποια σημεία τα οποία πιθανότατα θα μας δώσουν την δυνατότητα να δούμε πιο ολιστικά την Τουρκία στη συνέχεια της κουβέντας μας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν για την τουρκική βάση στο Κατάρ και για αν τελικά οι χώρες του αραβικού κόλπου έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα της συνέχισης της λειτουργίας της ή θέτουν πιεστικά, όσο τουλάχιστον και στο παρελθόν, το ζήτημα του κλεισίματος της βάσης. Και για να πάμε και λίγο παραπέρα, αν οι τελευταίες θεαματικές έτσι κολοτούμπες, να το πω, στην καθομιλουμένη του Ερντογάν, πείθουν τους φύσικα χύποπτους Άραβες, ειδικά του κόλπου.
Ναι, βεβαίως. Θα ξεκινήσω από την πρώτη απάντηση που είναι και αρκετά προφανής, ιδιαίτερα αν κάποιος ζει στην περιοχή. Η βάση του Κατάρ, των Τούρκων στο Κατάρ, αποτελεί ένα αγκάθι ακόμα στις διμερείς σχέσεις κάθε χώρας και της πολυμερής εντός του οργανισμού της συνεργασίας των χωρών του κόλπου, του GCC, Gulf Cooperation Council. Γιατί? Διότι δεν είναι μία μεμονωμένη ενέργεια. Υπάρχει σφοδρή κριτική, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, για την εμπλοκή της Τουρκίας και τον επεκτατισμό της σε δύο αραβικές χώρες της περιοχής, μιλάμε για το Ιράκ και τη Συρία, αλλά και για το ρόλο της στη Λιβύη. Συνεπώς, σε τρεις αραβικές χώρες, χωρίς να μιλάμε τώρα για το Κατάρ, υπάρχει μία σαφής παρέμβαση, θα σας έλεγα παρέμβαση ρεβιζιονιστική, παρέμβαση αναθεωρητικής φύσεως, επεκτατική της Τουρκίας. Αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Γι' αυτό και ενώ δεν ήταν η βασική απέτηση των χωρών, θυμίζω ότι είχαν άλλα προβλήματα, μουσουλμανική αδερφότητα, Αλτζαζίρα, έθεσαν ως προϋπόθεση για να τα βρουν με το Κατάρ όταν έκαναν το περίφημο εμπάργκο εναντίον του Κατάρ, έθεσαν ως προϋπόθεση και το κλείσιμο της βάσης. Προφανώς αυτό δεν επετεύχθη. Έχει βρεθεί μια συμφωνία, διότι αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι από την πίεση την εξωτερική λόγω του Ιράν, mm-hmm. αλλά και από, κάποια κοινά συμφέροντα λόγω του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί εντός ολίγου στο Κατάρ, δεν θέλουν να οξύνουν τα πνεύματα, θέλουν να βρεθεί μια διέξοδος. Παρ' όλα αυτά δεν έχει λυθεί το θέμα της βάσης. Αποτελεί ένα σημείο στο οποίο υπάρχει τεράστια τριβή μεταξύ των υπολείπων χωρών και της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει αρχίσει να υποβαθμίζει κάποια θέματα επίτηδες, διότι έχει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και προσβλέπει στις χώρες του κόλπου για βοήθεια. Είναι από τα σοβαρά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν εντός της χώρας και σε προεκλογική περίοδο. Αλλά είναι προφανές ότι δεν πείθει τις χώρες του κόλπου ότι έχει αλλάξει πολιτική, ότι ξαφνικά δεν τον ενδιαφέρει η αδερφότητα, ότι δεν θέλει να κάνει επεκτατική πολιτική. Όχι, ασφαλώς και όχι.
Μάλιστα. Θέλω να ακούσω επίσης από εσάς, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, όλες αυτές οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του Ερντογάν και γενικότερα της τουρκικής διπλωματίας που αφορούσαν στο Ισραήλ, πώς ακριβώς αποκωδικοποιούνται εκεί στις χώρες του κόλπου. Είχαν προηγηθεί συμφωνίες του Αβραάμ, πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα πριν από μερικά χρόνια, και εν πάση περιπτώσει έχουν προηγηθεί και εκείνες οι απειλές χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, τις οποίες απίφθινε και για βομβαρδισμό της Ιερουσαλήμ και για εκδίκηση, για λογαριασμό του συνόλου του αραβικού κόσμου, όπως έλεγε τότε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Ναι, ο Ερντογάν αποτελεί έναν από τους θειασότες και μεγάλους υποστηρικτές της Χαμάς, η οποία ως γνωστόν προέρχεται από την μουσουλμανική αδερφότητα της Παλαιστίνης. Mm-hmm. Η μουσουλμανική αδερφότητα, για τους ακροατές μας που πιθανότητα να μην γνωρίζουν, είναι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία τρομοκρατική οργάνωση. Το λέω αυτό γιατί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για το Ισραήλ δεν είναι.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν είναι, αν θέλετε, βασιλικότεροι του βασιλέως. Συνεπώς δεν θέλουν να έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με οποιονδήποτε έχει σχέση με την μουσουλμανική αδερφότητα. Το Ισραήλ είναι ένα καινούργιο Ισραήλ πάλι. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Έχει κάνει μια στροφή σαφέστατα προς τα δεξιά και έχει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξανά στο τιμόνι. Ο Νετανιάχου, ως υπενθύμηση, έχει σοβαρά θέματα προσωπικά με τη συμπεριφορά εναντί του από τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι σε κάποια φάση είχε ρίξει τον εγωισμό του, που είναι πολύ δύσκολο για τον Μπίμπι, για τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Είχε ρίξει τον εγωισμό του, είχε πάρει τηλέφωνο και ζητήσει συγγνώμη μετά από πιέσει των ΗΠΑ από τον Ερντογάν, και μετά από τρεις μέρες ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει και μετά τις αν θέλετε, συμφωνίες του Αβραάμ μεταξύ Μπαχρέιν, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ακόμα και Μαρόκου, παρότι δεν ήταν στην ίδια συμφωνία, και Ισραήλ. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ αυτών των χωρών. Υπάρχει κάτω από το τραπέζι συνεννόηση με τη Σαουδική Αραβία. Και σε κάθε περίπτωση αυτές είναι εναντίον του Ιράν, το οποίο ο Ιράν έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι απέναντι από τις χώρες αυτές. Δεν είναι μαζί με τις χώρες αυτές. Και οτιδήποτε και να προσπαθήσει να κάνει ο Ερντογάν τώρα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτός, διότι βλέπουν όλοι ότι ακολουθεί μια πολιτική εκβιασμών. Εκβιασμών προς όλους. Εκβιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδία μπορώ να τις αναλύσω, αν θέλετε.
Βεβαίως να τις αναλύσετε, σας ακούμε προσεκτικά.
Κοιτάξτε, ποιο είναι το θέμα. Η κοινή συνισταμένη, αν θέλετε, mm-hmm. της πολιτικής των Τούρκων, βασισμένη στο παλιό τουρκικό παζάρι προφανώς, είναι μια πολιτική εκβιασμών. Εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το προσφυγικό. Εκβιάζει τις χώρες οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ με πιθανό βέτο, προσπαθώντας να κερδίσει πολιτικούς πόντους. Προσπαθεί να εκβιάσει τις χώρες τις αραβικές, λέγοντας ότι έχει ήδη στρατό σε αραβικές χώρες και δεν προτίθεται να τον χωρίς τουλάχιστον με τα λάγματα να τον αποσύρει. Έχουμε μια συνεχή πολιτική εκβιασμού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε, ακόμα, mm-hmm. λόγω της επικίνδυνης αγοράς περισσότερων οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία, δημιουργεί σοβαρούς τριγμούς, αν θέλετε, εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας. Είναι ασφαλώς και μια τεράστια χώρα η Τουρκία, ας μην το ρυσμονούμε, και στρατιωτικά αλλά και σε πληθυσμιακά, άνω των 80 εκατομμυρίων. Προσπαθεί λοιπόν το μέγεθός της και την συγκυριακή της αξία, αν θέλετε, να την αξιοποιήσει με πολύ άσχημο τρόπο, με πολιτική εκβιασμό προς όλους. Αυτό έχει ενοχλήσει. Ενοχλεί τους Άραβες, ενοχλεί τους Ισραηλινούς, ενοχλεί τους Αμερικάνους, ενοχλεί τους Ευρωπαίους. Ίσως ο πιο κοντινός της φίλος αυτή τη στιγμή να είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ θετική εξέλιξη για την Τουρκία και προφανώς δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει κοινά συμφέροντα μακροπρόθεσμα με την Τουρκία.
Μάλιστα. Και είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όλοι εκείνοι οι χάρτες της μεγάλης επιρροής της Τουρκίας για το 2050 δεν ήταν κάποια πράγματα που τα αντιμετώπιζαν ως ανέκδοτα στις αραβικές χώρες. Έχουν πολλούς λόγους και κάποιες από τις συγκεκριμένες χώρες έχουν και θεσμική μνήμη μαζί με μεγάλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλω να πάμε υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τις δύο χώρες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Υπό το πρίσμα όσων αναφέρατε τώρα, το γεγονός ότι οι νέες πηγές και οι δρόμοι της ενέργειας παλιοί και νέοι πλέον προσανατολίζονται ιδιαίτερα μετά την 24η Φεβρουαρίου και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προς την Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι αυτό το μπλοκ των χωρών στις οποίες αναφερθήκαμε έχουν έστω και κάποια μικρή πιθανότητα να προσανατολιστούν προς αυτήν την Τουρκία την οποία περιγράψαμε?
Θα σας έλεγα, φίλοι, κύριε Χούπη, ότι δεν υπάρχει... Υπάρχει το ποτέ, μην πεις ποτέ.
Το ξέρω.
Θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Και θα εξηγήσω γιατί.
Ακριβώς.
Αν έπρεπε δηλαδή να ποντάρω τα χρήματά μου, πιστέψτε με, θα τα ποντάρω εναντίον της Τουρκίας και υπέρ, ειδικότερα μετά την εξέλιξη του East Mediterranean Gas Forum. Δείχνει ότι έχουν αντιληφθεί την Τουρκία ως απειλή οι περισσότερες χώρες. Και όταν λέει περισσότερες χώρες, θα δείτε ότι στο East Med Gas Forum, το οποίο είναι ακριβώς για την αξιοποίηση ενέργειας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ενεργειακά για την Ευρώπη, συμμετέχουν τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικές στη Μεσόγειο, δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος. Συμμετέχει η Αίγυπτος, που είναι επίσης πολύ σημαντική, η Ιορδανία και το περίεργο Ισραήλ και Παλαιστίνη μαζί. Όταν βλέπει λοιπόν κανείς ότι συμμετέχουν όλες ουσιαστικά οι χώρες οι οποίες έχουν πρωτεύοντα ρόλο, θα συμμετείχε και η Λιβύη αν είχε κυβέρνηση, γιατί ακόμα δεν έχει κυβέρνηση και μπορούμε να συζητήσουμε για την τελευταία πρόκληση την τουρκολιβική, αν θέλετε.
Βεβαίως θα το συζητήσουμε.
Ναι, όλα στο τραπέζι δεν έχουν κανένα.
Ναι, ακριβώς.
Οι 8 χώρες αυτές λοιπόν ολοφάνερα έχουν αφήσει απ' έξω την Τουρκία, διότι καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία έχει μαξιμαλιστικές διαθέσεις και επεκτατικές διαθέσεις. Συνεπώς, αν η ενέργεια θέλουμε να δούμε αν θα βοηθήσει και θα αναβαθμίσει την Τουρκία ή θα υποβαθμίσει την Τουρκία, εγώ θα σας έλεγα ότι οι υπόλοιπες χώρες δείχνουν να προτιμούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και όχι με την Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν αποτελεί αξιόπιστο εταίρο. Το έχει αποδείξει.
Μάλιστα. Ξέρετε, έρχεται απόλυτα φυσιολογικά πλέον η κουβέντα μας και στο πρώτο και στο δεύτερο εντός εισαγωγικών μνημόνιο, τουρκολιβικό μνημόνιο, μετεπένων το δεύτερο και πολύ ξεκάθαρα έχει απορριφθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικά από χώρες της Δύσης, τελείως ξεκάθαρα. Και ως συνέχεια όσων είπατε, βλέπουμε την Τουρκία να μπαίνει στην διαδικασία, αφού δεν υπάρχει στο ορατό μέλλον, είπαμε ποτέ μη πεις ποτέ, αλλά δεν υπάρχει στο ορατό μέλλον περιθώριο να μπει σε αυτό το East Mediterranean Gas Forum και γενικότερα στις πολυμερείς συνεργασίες, να μπει σφήνα σε αυτήν την διαδρομή. Και βλέπουμε λοιπόν από την μία μεριά να προσπαθεί να κηρύξει αόρατα τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ειδικά εκεί στα Δωδεκάνησα, τη Γάβδο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Στρογγύλης. Θέλω να σας δώσω τον λόγο, ειδικά και για το μνημόνιο με τη λιγμένη κυβέρνηση της Τρίπολης και για το προηγούμενο, να ακούσουμε την προσέγγιση σας.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά θέσατε, ήδη η συμφωνία, η καινούργια συμφωνία, η οποία αφορά έρευνες πλέον, δεν είναι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, έχει καταδικαστεί από όλους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη, διότι αν προσέξετε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, δεν έχει δικαίωμα η μεταβατική κυβέρνηση να υπογράφει συμφωνίες.
Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς.
Είναι εκ των πραγμάτων άκυρη. Θα έλεγα μάλλον ότι είναι de jure και de facto άκυρη. Ενώ η πρώτη συμφωνία είναι, θα σας έλεγα, de jure ισχύει, έχει κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη, είναι όμως de facto, εκ των πραγμάτων, είναι άκυρη. Και είναι άκυρη εκ των πραγμάτων, διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα με τη συμφωνία που έχει η Ελλάδα με την Αίγυπτο σχετικά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και δεν μπορεί προφανώς να παραβλέπει, εγώ θα σας έλεγα ακόμα, ξεχάστε με τα μικρά νησιά, το έξω μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, η Κρήτη, παραβλέπεται εντελώς στο συγκεκριμένο μνημόνιο, το οποίο είναι τραγικό, δηλαδή είναι παράλογο ακόμα και για τους εθνικιστές Τούρκους. Συνεπώς δεν απασχολούν ιδιαίτερα αυτές τις συμφωνίες, θεωρώ ότι είναι νεκρό γράμμα. Η δεύτερη συμφωνία ολοφάνερα, αλλά και η πρώτη, δηλαδή η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σε αυτό το σημείο βέβαια οφείλουμε να τονίσουμε ότι κανείς δεν έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη αν δεν συμφωνηθεί με τα υπόλοιπα κράτη. Αυτό βέβαια που έχει, έχει ύψο φάκτο, δεν το συζητάμε, δεν χρειάζεται να το διακηρύξεις, είναι η υφαλοκρηπίδα. Και τελικά η έρευνα γίνεται πάνω σε υφαλοκρηπίδα. Που βέβαια η Ελλάδα δέχεται και το μοναδικό της πρόβλημα με την Τουρκία. Οπότε για μας έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της υφαλοκρηπίδας και φυσικά μαζί με όλες τις υπόλοιπες χώρες, όχι μόνο με την Τουρκία, και το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Πάντως, η συγκεκριμένη προσπάθεια, η τουρκο-λιβική και όχι λιβική, του GNA, αν θέλετε, του Σαράτζ και των υπολείπων που τον διαδέχτηκαν, δεν έχει καμία νομική υπόσταση και δεν έχει καμία πιθανότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Να έρθουμε και στην άλλη πλευρά τώρα. Πήγαμε δυτικά, στα παράλια της Αφρικής και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αξιοποιήσει τις επαφές της με την λιγμένη κυβέρνηση της Λιβύης η Άγκυρα, πάλι υπό το ίδιο πρίσμα, πάλι με το μάτι στις πηγές και στους δρόμους της ενέργειας, τουρκική παρουσία και στην Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Θέλω να μπούμε στην διαδικασία, γιατί έχουμε πάρει και τα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα οι πολίτες σε όλο τον κόσμο, δικαιολογημένα τα μάτια μας από αυτές τις δύο περιοχές. Θέλουμε την δική σας ανάλυση για τη συνέχιση της τουρκικής προσπάθειας στην Συρία αλλά και στο Βόρειο Ιράκ.
Είναι καθαρό ότι η Τουρκία προσπάθησε με εντελώς αναθεωρητικό τρόπο να αλλάξει τα σύνορα, και θα επιμείνω σε αυτό, στο Ιράκ και στη Συρία. Βεβαίως, η τοποθέτησή της ότι πρέπει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας έναντι της κουρδικής προκλητικότητας και επιθετικότητας όπως την χαρακτηρίζει, είναι μέχρι έναν βαθμό αντιληπτή. Και είναι μέχρι έναν βαθμό αντιληπτή διότι πολεμά εναντίον του PKK πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια τώρα είναι σε κατάσταση, αν θέλετε, ηρεμίας, αλλά σε κάποια φάση ήταν ένας πραγματικά ανοιχτός πόλεμος, μια τεράστια πληγή για την Τουρκία, κάτι το οποίο δεν θέλει να ξαναζήσει. Και η ρίσα εν παρόδο, το PKK θεωρείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς και από την Ελλάδα, ως τρομοκρατική οργάνωση. Βέβαια είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση με το YPG, αν το ταυτίζει κάποιος ή όχι, αυτή είναι η κούρδη της Συρίας, ή με το PAJAK που είναι στο Ιράν, ή αντίστοιχα με τους Κούρδους του Ιράν. Για τους Τούρκους όμως, οι οποίοι θεωρούν ως υπαρξιακή πραγματική απειλή ακόμα και τη σκέψη ίδρυσης κάποιου Κουρδιστάν. Και όταν ήταν ελεύθερη μια τεράστια περιοχή στη Ροτζάβα, στη Συρία, θεώρησαν ότι πρέπει να παρέμβουν. Ίσως να είναι το μοναδικό κομμάτι που μπορεί να αναλυθεί, αν θέλετε, με αμυντικό δομικό ρεαλισμό. Mm-hmm. Όλες οι άλλες ενέργειες είναι καθαρά επιθετικές που έχει κάνει η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως η τελική σκέψη, και δεν την κρίνει ο Ερντογάν, είναι ένας μεγάλος αναθεωρητισμός. Δεν είναι ευχαριστημένος με τις συνθήκες, θεωρεί ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάθηκε άδικα, θεωρεί ότι έχει Τούρκους που πρέπει να προστατέψει παντού, συμπεριλαμβανομένου του Κιρκούκ, για το οποίο μιλάει πολύ συχνά, προφανώς γιατί μιλάει συχνά για το Κιρκούκ, γιατί έχει κόστος εξόρυξης στο Λάιτ Κιρκούκ το καλύτερο πετρέλαιο στον κόσμο, λιγότερο από ένα δολάριο το βαρέλι, προφανώς τον ενδιαφέρει. Προσπαθεί λοιπόν να επηρεάσει καταστάσεις ή και να αλλάξει τα σύνορα με την στρατιωτική του ισχύ, την αναμφίβολα μεγάλη στρατιωτική του ισχύ. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική, και θα ήθελα σε αυτό να επισημάνω ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε ανήσυχοι για τον αναθεωρητισμό της, διότι ο αναθεωρητισμός της πρώτη φορά φτάνει σε τέτοιες, αν θέλετε, απειλές και πρακτικές. Δεν είναι μόνο λοιπόν, είναι κυρίως, αλλά δεν είναι μόνο
κινήστε με ελιγκιώδη ταχύτητα, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, και με προλαβαίνετε. Χαρτογραφώντας όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν άμεση σχέση με την Τουρκία, αναγκαστικά μπαίνουμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε πρώτα-πρώτα μια προσπάθεια που γίνεται από την Άγκυρα να παγώσει κάποια ζητήματα περίπην του Ισραήλ, να προσεγγίσει και να κοροϊδέψει εντός ή εκτός εισαγωγικών την Αίγυπτο, να διαμορφώσει μια κατάσταση υποτιθέμενης ηρεμίας σε κάποια άλλα μέτωπα. Βλέπουμε την Τουρκία να επικεντρώνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή που τίποτα δεν έχει αλλάξει, τουλάχιστον προς ώρας, στην οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, πράγμα που δεν λέγεται δυστυχώς στην Ελλάδα και θα έπρεπε να λέγεται σε καθημερινή βάση, διότι η ιστορία μετά τους S-400 έχει την Τουρκία όχι μόνο στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αλλά και ως εισπράκτορα αποδέκτη συγκεκριμένων κυρώσεων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μέσα από όλη αυτήν την διαδικασία, σε ποιο βαθμό βλέπετε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση απηχεί όχι μόνο μια προσπάθεια, όπως αποδίδεται, σε προεκλογικούς λόγους, αλλά ουσιαστικά έναν αναπροσανατολισμό της Άγκυρας και μια εστίαση στον ελληνικό καθαρά χώρο, Ελλάδα και Κύπρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπη, διότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις στην ερώτησή σας και θα προσπαθήσω να τις καλύψω και τις τρεις. Η πρώτη σχετίζεται καθαρά με το θέμα των κυρώσεων τις οποίες έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί, και οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην Τουρκία, υπό ποιαν έννοια, ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα να αποκτήσει σαφή υπεροχή στο Αιγαίο και εν μέρει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το αντιλαμβάνεται η Τουρκία και είναι μια αρνητικότατη εξέλιξη. Το βλέπουμε με τον εξυγχρονισμό των F-16 που έχει ήδη η Ελλάδα, το βλέπουμε με τα Ραφάλ, το βλέπουμε με τη συμφωνία για F-35, το βλέπουμε με τις γαλλικές φρεγάτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα...
Με την εκπαραθύρωση της Τουρκίας από τα F-35...
Ναι. Ασφαλώς. Και μάλιστα δεν έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα των F-16.
Ακριβώς.
Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο, τα F-16 θα εξυγχρονιστούν. Όχι. είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Mm-hmm. Συνεπώς, ακόμα και αν εξυγχρονιστούν, θα με επιτρέψετε να σας πω ότι ο εξυγχρονισμός τους θα αργήσει σχετικά με αυτόν των ελληνικών. Συνεπώς, για ένα διάστημα η Ελλάδα θα έχει σαφή υπεροχή στον αέρα και στη θάλασσα. Που είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει η Τουρκία. Και πάω στη δεύτερη διάσταση, που είναι η διάσταση στρατηγική. Mm-hmm. Στη στρατηγική λοιπόν διάσταση η Τουρκία έχει αλλάξει ρητορική της. Από τότε που μίλησε για το Μαβί Μπατάν, μιλάει πλέον για έναν περιφερειακό ρόλο, μην σας πω για έναν ρόλο κυριαρχία. Θεωρεί τον εαυτό της Τουρκία, με την προσωπικότητα του Ερντογάν, βέβαια, και ότι αυτό συνεπάγεται, ως υπερδύναμη. Και συμπεριφέρεται έτσι. Βέβαια, όταν δεν είσαι υπερδύναμη και συμπεριφέρεσαι έτσι, δημιουργείς εχθρούς. Το οποίο εμάς δεν μας πειράζει καθόλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλω να σας πω ότι υπάρχει μια στρατηγική αντίληψη στην Τουρκία. Όταν λοιπόν έχεις μια στρατηγική αντίληψη συγκεκριμένη και προσπαθείς να κάνεις τον αναθεωρητισμό σου και να τον επιβάλλεις τον αναθεωρητισμό σου, έχεις ένα δεδομένο. Έχεις ένα δεύτερο δεδομένο για να το κάνεις. Πρέπει να βασιστείς όχι μόνο στην εγχώρια στρατηγική βιομηχανία που έχει κάνει άλματα, οφείλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ καλή η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Mm-hmm. Όχι για να φοβηθούμε, απλά για να αντιληφθούμε ότι δεν είναι και κανένας αντίπαλος Τουρκία τον οποίο πρέπει να υποτιμούμε. Είναι μια σημαντική ισχύ, σημαντική δύναμη. Αν θέλετε, με stealth κορβέτες που έχει φτιάξει η ίδια, με αρκετά επιτυχημένα drones σε διάφορα μέτωπα, είναι μια ισχυρή χώρα. Δεν είναι όμως υπερδύναμη. Θα σας έλεγα ότι είναι καν μια περιφερειακή δύναμη τύπου τι να φέρω σαν παράδειγμα, Γαλλίας. Δεν έγινε ξαφνικά Γαλλία η Τουρκία. Μπαίνοντας λοιπόν στο τρίτο κομμάτι, εφόσον η μία διάσταση έχει σχέση με το παράθυρο ευκαιρίας, με τις κυρώσεις και με το που βρίσκεται αυτή η Τουρκία, και το δεύτερο που είναι η στόχη της, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό μέτωπο. Η Τουρκία είναι μια διχασμένη χώρα. Είναι μια διχασμένη χώρα η οποία έχει σοβαρά θέματα που θα προκύψουν και στις εκλογές ή τέλος πάντων αναμένουμε να δούμε στις εκλογές. Σας θυμίζω ότι ο Ιμάμογλου αυτή τη στιγμή θα έχει δικαστήριο για εξύπριση του Ερντογάν. Σας θυμίζω ότι ξαφνικά θυμηθήκαν ότι κάνουν μια φοβερή πρόκληση στον περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικό. Mm-hmm. Είναι πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Γιατί γίνονται αυτά? Αυτά γίνονται για εσωκομματικούς λόγους. Έχουμε λοιπόν, ή αν θέλετε, για το εσωτερικό κοινό. Το target audience, το ακροατήριο στόχος είναι ο μέσος Τούρκος. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν έχει τα ποσοστά που είχε παλιά, το 50%, 55%. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αγγίζει το μέγιστο γύρω στο 37%. Η στιγμή που οι αντίπαλοι του, οι οποίοι είναι, αν θέλετε, οι παλιοί και μανιστές, αγγίζουν ένα 34-35%. Είναι σχεδόν μοιρασμένο. Με αυτά τα νούμερα που σας είπα, αν βγάλετε και ένα 10% που είναι Κούρδοι, και οι οποίοι προφανώς δεν έχουν κανένα συμφέρον να στηρίξουν είτε τον ένα είτε τον άλλο, και οι δύο τους κυνηγούν, αυτοί οι οποίοι αλλάζουν, αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το μέλλον, αυτοί οι οποίοι βγάζουν εκεί τη Τουρκία, είναι, αν θέλετε, οι φανατικοί εξτρεμιστές, αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τους γκρίζους λύκους και οι οποίοι είναι είτε το NHP, Μαχετέ, του Μπαχτσελή το κόμμα, mm-hmm. το οποίο αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με τον Ερντογάν, ή το καλό κόμμα της Αξενέρ, το οποίο βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και τα δύο αυτά κόμματα έχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, γύρω στο 10%. Το ταβάνι τους είναι γύρω στο 15%. Αντιλαμβάνεστε, και αυτό είναι πρόβλημα για την Ελλάδα και για το μέλλον. Ότι το σημαντικότερο κομμάτι του των Τούρκων, αυτό που εκλέγει πρακτικά την κυβέρνηση στο τέλος, διότι είναι τα κόμματα που θα στηρίξουν την κυβέρνηση, είναι το ακραίο εθνικιστικό. Λοιπόν, είναι λογικό η ρητορική να είναι επιθετικότατη εναντίον της Ελλάδας, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί αυτό δείχνει και μία τάση. Την τάση του μέσου Τούρκου να γίνεται πιο φανατικός. Όχι όσο περνάει ο καιρός να γίνεται πιο μετριοπαθής. Είναι τρομερό να αντιληφθεί κανείς ότι ο ένας στους τέσσερις Τούρκους ή ένας στους τρεις ψηφίζει αυτά τα κόμματα. Ακριβώς. Και είναι κάτι αντίστοιχο σαν να λέγαμε το 1/3 των Ελλήνων να ψηφίζει, ξέρω εγώ, Χρυσή Αυγή. Είναι μία αντιστοιχία.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Καλώς ή κακώς λοιπόν πρέπει να το δούμε και αυτό. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, είναι και οι πιθανοί του σύμμαχοι. Δεν είναι μόνο οποιοδήποτε Ιμάμογλου, αν τελικά κατέβει και πώς, είναι και αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί του.
Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτοί που αντιπολιτεύονται τον Ερντογάν πλειοδοτούν σε αναθεωρητισμό, σε εθνικισμό, για να περιορίσουν την επιρροή τους στο εκλογικό σώμα, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη?
Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ακριβώς γιατί, όπως είπαμε, είναι αυτά τα δεδομένα. Δεν ξέρετε κάτι. Όταν μεγαλώνει ο μέσος Τούρκος με την αίσθηση ότι έχει αδικηθεί, θυμίζει λίγο, ξέρετε, τη Γερμανία του Μεσοπολέμου και τη θεωρία της πισόπλατης μαστεριά. Ο Τούρκος θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι είναι μια τεράστια χώρα, την οποία την έχουν όλη στη γωνία, έχουν περιθωριοποιήσει, δεν την αφήνουν να αναπτυχθεί. Η Δύση εναντίον των Τούρκων επειδή είναι ρατσιστές και επειδή είναι ισλαμοφοβικοί, και ότι της θερούν το δικαίωμά της, το ιστορικό της δικαίωμα στο μέγεθός της. Ειδικά αυτοί οι άτιμοι διάουριδες, εμείς δηλαδή, οι οποίοι δεν αποδέχονται ότι είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων που θα έπρεπε να λέει η Τουρκία προσοχή και να στεκόμαστε προσοχή. Είναι καθαρό ότι είναι νοοτροπία, με συγχωρείτε.
Να βάλουμε ακόμα μια παράμετρο στην συζήτησή μας, η οποία είναι παρούσα στον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Ελλάδα η γειτονική χώρα. Είναι η παράμετρος της αμερικανικής παρουσίας, είναι η παράμετρος της αμερικανικής στρατηγικής έναντι της Κύπρου, η αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα μέσω των βάσεων και ειδικά αυτής της Αλεξανδρούπολης. Και βέβαια η άρση του εμπάργκο, η συμμετοχή της Κύπρου στον συνεταιρισμό για την ειρήνη και κάποιες σκέψεις που φέρνουν ανάμεσα σε 30, για παράδειγμα, εναλλακτικές λύσεις τη μεταφορά της βάσης του Ιντσερλίκ στην Κύπρο. Με δεδομένο ότι έχουν προχωρήσει αρκετά τα παιχνίδια του Ερντοάν με τον Πούτιν και, εν πάση περιπτώσει, ένα νατοϊκό φιάσκο στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι δεν θέλει ούτε καν να το σκέφτεται κανείς στην Δύση. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε ποιο βαθμό τούτη την ώρα βλέπετε ότι η Ατλαντική παράμετρος στέκει, θα σταθεί εμπόδιο απέναντι σε όλον αυτόν τον σχεδιασμό της μεγαλομανούς Τουρκίας του Ερντοάν?
Μάλιστα. Κύριε Χούπη, θα σας απαντήσω ξεκινώντας από την θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Επειδή ακριβώς η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και δεν είναι ένας απλός παίκτης στο ΝΑΤΟ, είναι η χώρα που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ξηράς. Και ένα από τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, ναυτικά και αεροπορίες, δεν είναι όμως δεύτερο ή τρίτο. Τέλος πάντων, δεν συγκρίνεται με Γαλλία ή Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως ο στρατός ξηράς είναι πραγματικά πολύ ισχυρός, τουλάχιστον αριθμητικά. Είναι μια χώρα η οποία πρέπει να συμφωνήσει για αλλαγές στο ΝΑΤΟ. Όχι για τη βάση του Ιντσερλίκ, βεβαίως. Για τη βάση του Ιντσερλίκ υπάρχουν σχέδια για να μεταφερθεί σε πολλές χώρες. Θα σας έλεγα όμως ότι είναι εντελώς τοπικό να περιμένουμε μια μεταφορά στην Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν παίζει ουσιαστικά για τη συμμαχία.
Ξέρετε, έχω υπόψη μου μια λίστα από το Πεντάγωνο, η οποία φέρνει την βάση του ακροτηρίου πρώτη στις εναλλακτικές. Μάλιστα υπάρχει στη 12η θέση των προτάσεων η Ανδραβίδα, στη 13η η Ρόδος, αυτό το νησί το οποίο το θέλει αόρατο η Τουρκία. Και, εν πάση περιπτώσει, αρκετές περιοχές στον κόλπο και στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό σας το ανέφερα.
Απόλυτα, κύριε Χούμπιν. Ναι. Άρα δεν μιλάμε για Κύπρο. Και πρέπει σε αυτό να είμαστε ιδιαίτερα σαφείς για τους ακροατές. Η βάση της Δεκέλειας και η βάση του ακροτηρίου, η οποία είναι τεράστιες, ο κόσμος δεν νομίζει ότι είναι κανένα τετράγωνο, οι βάσεις, οι δύο δρόμοι. Αν δει την έκταση της βάσης Δεκέλειας και της βάσης του ακροτηρίου στην Κύπρο, των Βρετανικών βάσεων, είναι τεράστιες. Είναι κυρίαρχο Βρετανικό έδαφος, δυστυχώς. Και εκεί πέρα πραγματικά μπορεί να γίνει μια μεταστάθμιση. Και μπορεί να γίνει μια μεταστάθμιση, αλλά θα γίνει σε Βρετανικό έδαφος, όχι σε Κυπριακό έδαφος. Μάλιστα, σε κάποια φάση συζητούσαν οι Βρετανοί να πάρουν και αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Κύπρο λόγω των βάσεών τους.
Ναι, οι οποίες όμως δεν είναι κυρίαρχες. Κυρίαρχο είναι το παραμύθι της κυριαρχίας τους, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, έχει σημασία αν έπαιρνε κανείς το Facebook, δεν ξέρω αν το έχουν βγάλει κιόλας. Mm-hmm. Έβλεπε το ακροτήριο και τη δικαίωμα ως χώρες. Το οποίο είναι τραγικό επίσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, στην Κύπρο θα μπορούσε να μεταφερθεί το Ιντσιρλίκ εντός Βρετανικών βάσεων. Διότι δεν μπορεί να πει εκεί κάτι η Τουρκία. Δεν έχει τίποτα να πει εκεί. Βέβαια, θα προτιμούσα πάρα πολύ mm-hmm. να δω τη μεταφορά της βάσης του Ιντσιρλίκ στην Κρήτη. Και αν όχι στην Κρήτη, στη Ρόδο ακόμα περισσότερο, διότι η Ρόδος είναι ως γνωστό και εντός εισαγωγικών και αποστρατικοποιημένη. Συνεπώς, ναι, συζητιέται πάρα πολύ η μεταφορά του Ιντσιρλίκ, όχι για να γίνει κάτι υπέρ της Ελλάδος, αλλά γιατί όπως θέσαμε και είναι αποδεδειγμένο, οι Τούρκοι είναι αναξιόπιστοι ως σήμερα.
Ακριβώς.
Παρεμπιπτόντως, αυτό συζητιέται από το 2003, θα σας υποθυμίσω, το 2003. Απαγορεύτηκε η χρήση του Ιντσιρλίκ στους Αμερικάνους όταν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για την επίθεση στο Ιράκ. Από τότε συζητιέται ότι το Ιντσιρλίκ πρέπει να φύγει από εκεί και το Ιντσιρλίκ έχει και πυρηνικά παρεμπιπτόντως. Είναι μία από τις ελάχιστες βάσεις εκτός ΗΠΑ που έχουν πυρηνικές κεφαλές. Συνεπώς το Ιντσιρλίκ είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί να αλλάξει, έτσι να μεταφερθεί κάπου αλλού σαφέστατα. Ο Αμερικανικός παράγοντας γενικά. Θα σας έλεγα ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο και είμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία εξαιτίας πάλι των προκλήσεων της Τουρκίας, όχι έναντι της Ελλάδος. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί δεν βλέπουν το Ελλάδα-Τουρκία ως δίπολο. Τους ενδιαφέρει η Τουρκία σαν χώρα,
γιατί
η Τουρκία παίζει ρόλο στη Μέση Ανατολή, παίζει ρόλο στη Ρωσία και ο ρόλος που παίζει τώρα είναι αρνητικός.
Ακριβώς.
Η Μέση Ανατολή παίζει αρνητικό ρόλο γιατί στηρίζει η μουσουλμανική αδερφότητα και είναι εναντίον του Ισραήλ και εναντίον των Αράβων συμμάχων τους. Στη Ρωσία παίζει αρνητικό ρόλο διότι αποτελεί δούριο ύπο για το ΝΑΤΟ. Βέβαια, από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο να θέλουν οι ΗΠΑ να φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ ή να θέλει η Τουρκία να φύγει από το ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση για κανένα από τα δύο. Οφείλω να σας ομολογήσω. Κανένα από τα δύο.
Όπως δεν υπάρχει περίπτωση να διαμορφωθεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα νέο Αφγανιστάν, δηλαδή μια αποχώρηση από περιοχές τις οποίες βλέπουμε ότι αξιοποιεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ενώ μετά την 24η Φεβρουαρίου και τις οποίες τις βλέπουν ως εφιάλτης στην Τουρκία. Ώρα Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα.
Ναι, ναι. Η Αλεξανδρούπολη λοιπόν έχει τεράστια σημασία.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν έχει αναλυθεί ή όχι, αλλά η Αλεξανδρούπολη είναι κάτι που πραγματικά δημιουργεί φόβο στους Τούρκους, διότι αποτελεί μια τρομερή αναβάθμιση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε μια περιοχή στην οποία οι Τούρκοι προσπαθούν και κάνουν κατά καιρούς προβοκάτσεις. Είναι δεδομένο αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή η περιοχή της Θράκης είναι μια περιοχή στόχος για τους Τούρκους. Όταν λοιπόν η περιοχή αυτή αποτελεί χώρο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, θα σας έλεγα εθνικού συμφέροντος πλέον mm-hmm. για τις ΗΠΑ, είναι σαφές ότι δεν θα έχει περιθώρια να ελιχθεί η Τουρκία και χαίρομαι παρότι γενικά είναι ιδιαίτερα κριτικός σε πολλά πράγματα στην ελληνική κυβέρνηση. Θεωρώ ότι τα θέματα εξωτερικών και άμυνας το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις.
Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο και μακάρι να συνεχιστούν, διότι βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες εντάσεις, προσωπικές επιθέσεις εν μέσω εθνικών κινδύνων και εν πάση περιπτώσει κάποια ζητήματα, λέω για παράδειγμα σημερινό δημοσίευμα στο Βήμα, δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου να πάμε με συμφωνημένη διαδικασία στη Χάγη για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και αναρωτιέμαι αν μέσα από μια τέτοια οπτική, την οποία νωρίτερα και κάποια ακαδημαϊκοί δάσκαλοι μπήκαν στην διαδικασία να την θέσουν, υπηρετείται από τη μια μεριά ο εθνικός στόχος όπως ακριβώς εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και από την άλλη μεριά αν ανοίγουν παράθυρα για νέες περιπέτειες. Θα έλεγα ότι να ξεκινήσουμε ανάποδα και να πάμε στην Ελλάδα. Από την απάντηση που μου δώσατε μόλις προηγουμένως προκύπτει, φαντάζομαι και θα συμφωνείτε κι εσείς, η αναγκαιότητα να ληφθούν κάποιες πλέον συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πλευρά της Κύπρου. Δεν ξεχνώ ότι και εκεί είναι σε προεκλογική περίοδο η Κυπριακή Δημοκρατία για την εκλογή νέου Προέδρου, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς βλέπετε ότι το σκηνικό αλλάζει και ότι από τον Φλεβάρι και μετά η Λευκωσία θα πρέπει να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, σαφώς. Θα σας έλεγα ότι είναι καλό και η Ελλάδα παρεμπιπτόντως σε προεκλογική περίοδο, έστω και αν δεν το ομολογεί. Είναι όμως. Και φαίνεται από την κατάσταση, τη ρητορική, φαίνεται από τις κινήσεις των κομμάτων, άρα είμαστε και εμείς σε προεκλογική περίοδο. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε τους Τούρκους σε προεκλογική περίοδο, τους Έλληνες και τους Κυπρίους. Θα σας έλεγα ότι και στις δύο χώρες, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο το οποίο δεν το βλέπω αραγές, δυστυχώς, και θα έπρεπε να υπάρχει μια απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους. Τουλάχιστον μεταξύ των κυβερνήσεων φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα πρέπει να πάρθουν ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις. Και αν κάποιος να ακολουθεί τα λεγόμενα, αν θέλετε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast στην Φωνή της Ελλάδας, ο φίλος μου και πρόεδρος Strategy International, ο δόκτωρας ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, mm-hmm. για το τι πρέπει να κάνει η Κύπρος και πώς πρέπει να κινηθεί η Κύπρος, και όλα αυτά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Ξέρετε, πιστεύω ότι το κομματικό συμφέρον από ένα σημείο και μετά δεν θα πρέπει να μας απασχολεί καθόλου, και το αντιλαμβάνονται και τα κόμματα. Από ένα σημείο και μετά δεν θα υπάρχει κομματικό συμφέρον άμα έχει καθεί κάποιο μέρος εθνικής κυριαρχίας, ή αν έχουν παραδοθεί κυριαρχικά δικαιώματα, δεν είναι εθνική κυριαρχία, αλλά είναι εξίσου σημαντικά και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης στην Κύπρο, περισσότερο τουλάχιστον από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα βλέπω μεγαλύτερο διχασμό.
Ακριβώς.
Θα ήθελα να δω πιο ενιαίο μέτωπο στην Ελλάδα, να πω την αλήθεια, δεν το βλέπω. Και ελπίζω να πορευτούμε έτσι.
Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο, κάνατε πάρα πολύ καλά και το θέσατε. Όση ώρα απαντούσατε, θυμήθηκα ότι σε μια μεταβατική περίοδο, το 1996, είχαμε την ιστορία στα Ήμια, και εν πάση περιπτώσει θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε ό,τι αφορά στις εκτιμήσεις σας, έχετε υπηρετήσει το πολεμικό ναυτικό και γενικά τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας από πολύ υπεύθυνες θέσεις. Τούτη την ώρα, με δεδομένη την έξαρση, τουλάχιστον ρητορικά, της επιθετικότητας από την Άγκυρα, και με δεδομένο το ισοζύγιο δυνάμεων, ποια είναι κατά την άποψή σας, ποιος είναι κατά την άποψή σας ο οδικός χάρτης που πρέπει να έχουμε στο νου μας πολιτικοί και πολίτες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με δεδομένο ότι πάντοτε ξύνονται τα πνεύματα προεκλογικά, αλλά η γειτονική χώρα πάντοτε προσπαθεί να αξιοποιήσει τέτοιες καταστάσεις?
Θα σας έλεγα πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει κίνδυνος επεισοδίου, είναι σαφές αυτό, διότι πάντα σε τέτοιες περιόδους είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Παρεμπιπτόντως, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την υπηρεσία μου στο πολεμικό ναυτικό επί 32 συναπτά έτη.
Και εμείς. Γνωρίζουμε τη συμβολή σας.
Είναι ιδιαίτερα, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για μένα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, και προφανώς θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που υπηρέτησα την πατρίδα όλα αυτά τα χρόνια, και από τα μετερίζια, αν θέλετε, από τις θέσεις στις οποίες βρέθηκα, με τίμησε η πατρίδα και μου έδωσε τη δυνατότητα να βρεθώ. Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να περιμένουμε κάτι από την Τουρκία τώρα. Το πρώτο που έχει σημασία είναι ότι οποτεδήποτε θέλει η Τουρκία μπορεί να στήσει μια προβοκάτσια, όχι μόνο στη Θράκη, κυρίως στο Αιγαίο, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Συνεπώς, αν
η απάντησή μας σημειακή ή γενικευμένη, ρωτώ ευθέως.
Θα σας έλεγα θα σας έλεγα ότι η απάντησή μας μέχρι τώρα ήταν και έπρεπε να είναι σημειακή. Θα έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας, αν το επιθυμήσει η πολιτική ηγεσία, να κάνουμε και περιορισμένη κλιμάκωση. Διότι σε λίγο, όπως σας είπα, θα έχουμε παράθυρο ευκαιρίας υπεροχής. Μάλιστα. Το οποίο εμφανίζεται πολύ πολύ σπάνια. Δεν είμαστε όμως οι πολιτικοί εμείς οι οποίοι θα πάρουμε τις αποφάσεις. Είναι καθαρό να έχει την παλέτα.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε όμως. Ναι. Σας ευχαριστώ που το λέτε, ναι, γιατί είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν,
ναι. Και να σας πω, κάτι. Και δίνουμε και όταν λέμε κλιμάκωση, δεν εννοούμε να επιτεθεί κάποιος. Να το εξηγήσουμε λίγο για τον κόσμο που ακούει. Για παράδειγμα, είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία άσκησης κυριαρχικού δικαιώματος. Δηλαδή, όταν πλέον έχεις υπεροχή, μπορείς μια ωραία μέρα να πεις 12 ναυτικά μιλιά. Το οποίο είναι ταμπού, δεν το λέμε. Διότι υπάρχει ένα κάζου μπέλι, μια απειλή πολέμου από την άλλη πλευρά. Αυτή η απειλή πολέμου, όταν είσαι σε ασθενή, αν θέλετε, θέση, αποτελεί μια πάρα πολύ ισχυρή αποτροπή.
Και σε ό,τι αφορά στην ΑΟΣ. Και σε ό,τι αφορά στην ΑΟΣ με την Κύπρο.
Η ΑΟΣ, σας λέω, δεν έχει, για μένα δεν έχει καμία σημασία αν δεν καθίσουν όλοι στο τραπέζι. Διότι δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που έκανε η Τουρκία και η Λιβύη. Αν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας δεν ληφθούν υπόψη, δεν μπορεί ουσιαστικά να κάνει ΑΟΣ. Να ανακηρύξει ΑΟΣ. Ανακηρύξει ΑΟΣ και μετά από δύο εβδομάδες έχει όλο το τουρκικό στόλο στην ΑΟΣ να εμποδίζει να γίνονται άχρωμοι έρευνες. Τι θα κάνεις? Θέλω να σας πω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς στην ΑΟΣ και πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται και έχουν κάποιο ένομο συμφέρον, πρέπει πραγματικά να συζητηθεί. Σας είπα, εδώ συζητάμε την υφαλοκρηπίδα η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να συζητιέται.
Εντάξει, όμως, τώρα η Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου ένομο συμφέρον δεν έχει. Πρέπει να αναστείλουμε κομμάτια του διεθνούς δικαίου για να μπορεί να μπει στην κουβέντα.
Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό, αλλά υπάρχουν νομολογίες, όπως είναι το Serpent Island, όπως είναι η διαφορά που είχε το Μιανμάρ με το Μπαγκλαντές. Όταν υπάρχει μια μεγάλη χώρα και ένα μικρό νησάκι, όπως είναι το Καστελόριζο, μερικές φορές τα διεθνή δικαστήρια δεν δίνουν κυριαρχικά δικαιώματα ή τουλάχιστον πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρει η Τουρκία και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ενώ τα νησιά ως γνωστόν έχουν δικαιώματα, όχι τα τεχνητά νησιά, τα υπόλοιπα νησιά έχουν δικαιώματα, απόλυτα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε στα δικαστήρια.
Α, το είπατε και νωρίτερα. Αμφισβητείτε ακόμα και η Κρήτη. Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε ξανά, πολύ σύντομα. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την δυνατότητα που μας δώσατε να προσεγγίσουμε πράγματα τα οποία εμπολής δεν προβάλλονται στον ελλαδικό τύπο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στο έργο σας εκεί, αλλά και στις δημόσιες καταθέσεις σας για τα εθνικά θέματα. Σας ευχαριστώ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς και τους ακροάτες.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Παλιός που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.